Studio Caravan vám přináší All for Camper Campujeme s Klárou a Vanesti.cz.
Ahoj, tady je Honza.
A Klára.
A vítáme vás u dalšího dílu Studia Caravan. Na úvod se sluší jako vždy poděkovat našim partnerům, kterými jsou Caravaning Brno, společnost Hikro a společnost OneSafe. Dneska tady máme milého hosta, se kterým jsme se už slyšeli letos na jaře, jestli se nepletu, a je jím cestovatel, náš kamarád Kuba Moravec. Ahoj, Kubo.
Ahoj všichni.
Ahoj, Kubo.
Ahoj.
A dneska máme fantastický téma, na který já jsem se moc těšil, protože zrovna když jsme se připravovali na tenhle podcast, tak já jsem vzpomínal, kdy jsem se podíval do Skotska a budu působit jako strašný veltman, jo? Ale podíval jsem se do Skotska někdy v roce 1996, typuju, se třídou na gymnáziu, takže si z toho nepamatuju vůbec nic. A za ty roky si myslím, že doba taky pokročila. A takže budu rád, že si budeme moc s Kubou dneska právě povídat o Skotsku. Tak pojďme začít jednoduchou otázkou. Proč právě jsi si vybral Skotsko? Teda, já to, ale kdo tě zná, tak to je hloupá otázka, že jo? Tak,
ne, ale jako určitě. Vybral jsem si Skotsko, protože Skotsko patří mezi několik málo mých opravdu srdcovek, kam se vracím pravidelně. Jezdím tam s obytkou, jezdím tam i bez obytky, jezdím tam prostě co se dá, protože Skotsko miluju, celou tu zemi, miluju skotský lidi, mám strašně rád to neuvěřitelně krásné skotské počasí z hlediska fotografování, z hlediska ale všeho. Samozřejmě ono se tvrdí, že ve Skotsku 390 dní z 365 prší, ono to není pravda úplně, ale prší tam často. Ale takový ty různý přechody, to jsou, když chvilku mrák, chvilku déšť, mezi tím slunce, tak to jsou nádherný scenérie, nádherný světla právě pro fotky, ale i pro takový to vnímání ty krajiny, když tam člověk jen tak projíždí, cestuje, někde si potom vaří kafe v tom obytném autě. Takže Skotsko mám rád vlastně ze všech pohledů a hlavně pro cestování s obytným autem je to země zaslíbená. Skoti milujou caravaning a stejně jako Britové, ale to musím odlišovat, protože by mě neměli rádi. A tím, jak jsou na tom ostrově, tak vlastně málo kdy za život nebo párkrát se pouštějí do té Evropy a dál, ale vlastně většinu času tráví právě na těch svých ostrovech, na té Británii, takže Skotsko je pro caravaning připravené jak pro ty, co hledají komfort, tak pro ty, co chtějí jezdit na divoko.
No tak to je úplně skvělý. Pojďme rovnou přijít k otázce, protože to je první, co mě napadlo. Kudy do Skotska? A jak dlouho nám ta cesta trvá a jaké jsou náklady, protože tohle, jako ono je to strašně hezký, krásná myšlenka vjet do Skotska, mně se to taky moc líbí, ale pojď nám povědět víc o tomhle.
Samozřejmě Skotsko není destinace jako Salzbursko, kam by člověk vyrazil na prodloužený víkend a dvakrát, třikrát do roka, je to kousek dál, ale ta cesta stojí za to, kudy do Skotska začnu teda. Těch variant je několik. Samozřejmě každému by se hnedka jako vyjevila varianta dorazit někam do Francie, přejet La Manche trajektem, po případě vlakem, a pak to celou Británii jet až vlastně nahoru ke skotským hranicím. Je to jedna z variant. Já preferuju, já jsem takový trajektový člověk, já miluju lodě, mám rád cestování na lodích a když na tu loď můžu vzít ještě svoje obytné auto sebou, tak je to úplně ta nejlepší varianta. Takže já pro cesty do Skotska, pokud člověk nemá v plánu absolvovat nějakou delší cestu, zastavit se v Londýně, třeba v muzeu Harryho Pottera, procestovat nějaký věci Británie, Walesu a tak a nejde tam třeba na měsíc, tak pokud tam jede na takový ten čas těch 14 dnů, což mi přijde jako takový optimální minimum. Včetně cesty, tak já preferuju trajekt. Trajekt jezdí z Amsterdamu, jezdí přes noc a doveze nás do Newcastle. Samozřejmě těch variant je několik, já mám rád tady tu amsterdamskou. A je to vlastně fajn, protože v Amsterdamu je člověk od nás České republiky za chvíli. Když vyjede po práci, tak druhý den už může odpoledne jet s trajektem. Vlastně ten check-in je v odpoledních hodinách, ono se to mění, ale standardně třeba kolem 4. až 6. hodiny. Noc strávíte v klidu, v kajutě, na lodi, odpočatý a ráno v 9 hodin vyjedete v Newcastle, jste hodinu jízdy od skotských hranic a obědvat už můžete v Edinburgu. Hmm.
Ještě se zeptám u těch trajektů, je lepší si koupit lístky dopředu nebo na místě?
Tady na ty velký trajekty, na ty dlouhý přes noc, 100% dopředu. Takový ty malý trajekty, kdyby člověk chtěl přes La Manche, tak tam může dorazit na místě, tam vždycky nějaký sežené, nebo se dá dopředu a jsou tam takový různý jako plovoucí varianty, že vás vezmou na trajekt před, na trajekt po, nebo si koupíte jakoby bez konkrétního data, ale tady na ty velký trajekty přes noc je vždycky lepší si koupit tu palubenku včas, a aby se člověk dostal. A hlavně, když se člověk koupí včas před stihem, tak ono to vyjde i ekonomicky občas jako zajímavě, jsou různý akce, různý balíčky. U těch trajektů samozřejmě řada lidí, ty se to na tu ekonomiku řeší finance. Vždycky je to o nějakém dlouhém argumentování, že když pojedu tím trajektem, tak mě to bude pro obytný auto stát 250 euro třeba. Když pojedu do Francie a pak tím trajektem La Manchem, že mi to bude stát jenom 50 euro, ale zase pak tam mám několik hodin, dlouhých hodin až dnů, než se tam vlastně dostanu, nějakou únavu vlastní, samozřejmě nějakou naftu, jsem tam i nějaký, v Anglii to není, takže ve Francii část úseku vlastně mýto. Takže nedá se říct, že by to bylo levnější, než to jet vlastně přes La Manche, ale není to určitě razantně dražší. Samozřejmě
a tak do toho odevřeně, se člověk dostane rychle, ono je to kus cesty, tak, že jo?
Hlavně od počatě,
nahoru,
no
to je
jasně, štreka. Jasně. Ušetří se tím obrovský náš vlastní čas a naše vlastní energie, což mi přijde prostě jako fajn. A jak jsem říkal, pokud člověk nechce poznávat tu Británii nebo tu Anglii, lépe řečeno v té spodní části, tak tady to je skvělý řešení, elegantní. No a samozřejmě, abychom to řekli komplet, tak jako na trajektu asi musí třeba vědí, tak cena se odpočítává od velikosti auta. Jo, takže tam vlastně podle toho, kolik zabereme prostoru, takže oni chtějí znát naší dílku, naší výšku, takže já třeba, když jezdím s vestavbou, tak nějakých 2,8 výška, 6 metrů dílka, tak jsem na tom líp než kamarád s 8-metrovou alkovnou, který vlastně má 8 metrů dílky, 3,2 výšky. Tak
tam to hodně
tak
skáče,
se tam vlastně,
jsem
tak se tam vlastně míjíme cenově třeba o 15-20% té ceny. Jakdy. Takže to je strašně důležitý aspekt, i to vozidlo, s kterým vlastně jedu. Ale naložej vlastně cokoliv, jsou zvyklí vozit kamiony, takže se tam člověk dostane samozřejmě jakýmkoliv obytným autem, který vlastní, nebo samozřejmě se tam dá i s přívěsem.
Kolik hodin ten trajekt jede?
Jede přes noc, to znamená, když jsem říkal, že my odplujeme v nějakých 6 hodin třeba z Amstru a jsme v 9 hodin ráno, tak jede třeba 13-14 hodin. Na té lodi vlastně je úplně všechno. Pokud pojedete cestou zpátky, tak já třeba na té lodi potom strašně rád kupuju dárky tekutý, protože tam jsou tam zdaleka nejvýhodnější oproti celému Skotsku, kde člověk bude.
Aha, to je zajímavý, to je dobrý vědět. A jsou tam třeba i potraviny? Jak je to vlastně spolu s potravinama vůbec dovozem potravy na ostrově? Je tam nějaké omezení?
V zásadě tam nejsou takový ty omezení, jako se třeba lezde nesmí vozit maso, mlíko nebo něco takového, tak tady vlastně takového omezení není. Zatím to nepřipravili, uvidí se, jestli se to nezmění po Brexitu v rámci nějakých dalších přísňování, protože teďka vlastně ještě furt stále, přestože už spoustu věcí se jakoby zrušilo, tak stále jede takový ten mód toho, že jsou v Evropské unii. V mnoha věcech, ne z hlediska třeba cel, ale z mnoha věcech cestovatelských, vlastně to se tam nezměnilo vůbec nic, všechno funguje, včetně třeba operátorů mobilních, což by určitě každýho zajímalo, včetně dat. Takže zatím všechno to je na tom módu, jak to bylo. Uvidí se, jestli do budoucna k nějakým změnám nebude docházet, ale to se musí člověk sledovat, jako vždycky cestuje. Ale v danou chvíli je to vlastně identický tomu, jako když byly součástí Evropské unie. Takže je to úplně stejný, jako kdybychom měli do Francie, do Itálie, do Rakouska, na dovču.
Takže značka je dál, než ještě se to změní, vyrazí do Skotska.
100%.
Ještě se zeptám k tomu trajektu. Vím, že třeba když se jezdí po Středozemním moři trajekty, tak rodiny často kupujou na trajekt i kajutu, že to mají pohodlnější s dětmi. Jsou to trajekty?
Zmiňoval jsem určitě kajutu. Je to trajekt s kajutou a dokonce si myslím, že ta kajuta je povinná v tomhle případě. Ale to bych teďka nechtěl úplně lhát, ale myslím si, že je dokonce povinná, aby nějak v nějakým podobě měli. Jsou tam různý alternativy těch kajut, od nějakých samozřejmě finančně výhodnějších, společných, až po normální, standardní, který nejsou nějak závratně drahý, až po nějaký luxusní domy s výhledama na moře a několika apartmány společně, takže samozřejmě ta alternativa je. Ono to vlastně takový je takový jako plující město. Tam jsou restaurace, bary, dětské herny, většinou tam je i nějaký program z začátku večer, takže tam někdo hraje, dá se tam prostě zažít, ten večer zpříjemnit, procházet, svačit, snídat.
Já teďko, jak to říkáš, tak si úplně říkám, že tohle by se zasloužilo samostatný podcast. Takže posluchači, myslím, že Kuba nás teďko všechny tak jako hezky navnadil na to, že budeme moci jezdit i dál, třeba nejenom do Skotska, ale samozřejmě vrátíme se dneska ke Skotsku, budeme o něm ještě mluvit, protože...
Já jsem to říkal na začátku, vlastně já trajekty miluju. Já trajekty miluju a používám je prostě po obrovské množství svých cest a dálek. Protože někdy jako jednosměrný, to znamená, že část si zkrátím trajektem a část se vracím, někdy jako obousměrný. V případě Skotska vlastně rád jezdím tam i zpět tím trajektem a většinu toho času vlastně potom strávím v té zemi. Ptali jsme se na čas, tak když to přeženu, když ve čtvrtek odpoledne skončím v práci, v pátek odpoledne se můžu nalodit v Amstru, podle toho, jak jezdím rychle, někdo to zvládne za 8 hodin, někdo za 6, já si radši pojedu v klidu, jedu obytným autem, nikam nespěchám, vemzám si někde pauzu a kafe, takže se tam nechám těch 24, ale jak říkám, znáte cestu do Amstru všichni, takže každý to odhadne podle svých sil a druhý den ráno, tím pádem v sobotu, už jsem vlastně ve Skotsku. Nestrácím další čas cestou a můžu se vydat na poznávání tady té báječné země.
Hlavním partnerem studia Karavan je Karavaning Brno. Nejvýznamnější veletrh karavanu v České republice.
Už víme, jak se dostat do Skotska, tak teďka co tam vidět? Jaký jsou takový tvoje top 5 ve Skotsku? Já za sebe řeknu to málo, co znám, a to jsou Loch Ness, Loch Lomond, jezera, že jo, klasika, a Edinburgh taky všichni jo, známe.
Ten kraj už je blízko, jak zpívá Matuška. Určitě já bych asi nemenoval jednotlivý jako strašně složitě, to se jako nedá úplně. Pro mě má Skotsko základní věci, které by člověk neměl minout. Je to historie. To znamená obrovské množství skotských hradů, které mají duši, poetiku. Ty hrady, většina skotských hradů je přístupná lidem, zároveň na těch hradech žijí původní obyvatelé, různí ty klanoví náčelníci, ta šlechta, ono to bylo dané historicky, po druhé světové válce vlastně byly nastaveny takové podmínky v Británii dědický, že vlastně většina těch zámků musela se převést do takových jako nadačních fondů nebo takových jako trustů a proto jsou zpřístupněný, zároveň tam žijou ty rodiny. Takže to má nádhernou atmosféru, když člověk prochází tím zámkem, kde ještě leží dnešní nově na stole a je jasný, když tam v první otvíračce, ta první tour, která tím zámkem prochází, že tam ještě před 15 minutami dopil kafe, nebo v případě Skotska třeba čaj, právě ten poslední vévoda z atolu nebo někdo takovej, tak to má samozřejmě svou atmosféru, kromě toho, že fakt ty hrady a zámky jsou krásný. A řada z nich, třeba ty rodiny, tam fungují jako průvodci, takže když máte štěstí, tak vás tam provedou. Třeba poslední dobou tak často skloňovaný Balmoral, vlastně spojený s královnou, tak i to je příklad toho, kde vlastně královna trávila svůj čas. Ne, dodnes to je vlastně sídlo Windsorů, takže tam předpokládáme, bude jezdit i následník další současný král, Karel, ale... Přesto je to zámek, který je přístupný. To znamená, že kromě té situace, kdy tam zrovna královna byla, tak do toho zámku se normálně může. Může se chodit mezi zahradama, jsou tam nádherný traily kolem řek. Takže to je taková věc, která je hodně specifická, takže doporučuji historii. Samozřejmě doporučuji přírodu, která je nádherná. A Skotsko má fantastické hory. Místama to vypadá, jak kdyby byl člověk někde ve Skandinávii, sever. Takže opravdu krásné treky, hory, řeky, rašeliniště. Tak, jak si známe Skotsko z těch fotek, mlžno, deštivo, opuštěný kameny, jsem tam nějaká hospůdka, domeček, takže stoprocentně nějaká příroda, treky, chození, vejlety, výšlapy. Další věc, kterou nemůžeme ve Skotsku minout, jsou palírny a whisky. Tak tomu patří, je to úplně tak jako DNA Skotska a těch palíren taky v danou chvíli je ve Skotsku asi 140, z toho víc jak polovina je přístupná veřejnosti, takže určitě nenavštívíte všechny, no, to by ta dovolená, vypadala. Ano, při první návštěvě ve Skotsku si nenaplánujete 40 palíren, doporučuju, ne. třeba pánská část by to ocenila, dámská část a děti se potom hodně nudí, ale třeba jedna, dvě určitě stojí za pozornost, protože je to opět krásná architektura, nádherná věc. Jo? A ano?
Můžu se zeptat, existuje nějaká mapa třeba těch palíren, tak jako, že když se tam vydáš, tak předpokládám, že jsou hrady, tak tam asi nějaká takováhle bude a jednoduchý přehled, kde ty palírny můžou cestovatelé najít, protože podle mě tohle je jedna z věcí, když už tam někdo pojede, tak určitě tu palírnu bude chtít navštívit.
Určitě kouzelný strýček Google dneska ví úplně všechno, takže jsou daný, dají se najít v našem prostoru různý mapy, soupisy palíren, přehledy, samozřejmě i v normálních mapách, když si naplánujete svoji trasu, tak zjistíte, že někde v blízkosti nějakou palírnu uvidíte a když budete jezdit, tak samozřejmě ty palírny, je tam dostatečně množství různých informačních, navigačních tabulí, že jedete a blízko je nějaká palírna, že by stálo za to ji třeba navštívit. Hmm.
A protože my o tobě víme, nebo je všeobecně známo, že ty seš milovník whisky, tak určitě si jich mnoho navštívil. Pojď nám ještě říct, jak třeba taková návštěva té palírny vypadá a kterou palírnu bys třeba doporučil.
Návštěva palírny je vlastně klasická taková tour, kdy přijdete do návštěvnického centra. Máte dvě možnosti, buď navštívit palírnu, nebo navštívit palírnu s ochutnávkou, takže záleží na tom, kolik máte času, co koho bude jak bavit. Z hlediska technologické návštěvy palírny stačí opravdu vlastně navštívit jednu, dvě, protože ta výroba je vlastně všude stejná, ta prohlídka vypadá podobně. Vysvětlím vám, jak se vyrábí skotská whisky, z čeho, jak to vypadá, ukážu vám nějaký ty stroje, ukážu vám destilační kotle. Tam potom člověk může řešit maximálně detaily, že v nějaký palírně jsou nejvyšší ve Skotsku, v nějaký palírně jsou asi makový. Ale v zásadě z hlediska technologického jsou ty palírny hodně podobný. Takže tam to potom je hezký z toho, jak vypadají venku, jak jsou zařazený nebo začleněný v té krajině. A samozřejmě potom pro lidi, co mají whisky rádi, jsou nejpodstatnější ty rozdíly té chuti, která z toho vzniká. Takže určitě třeba z takových těch krásných palíren, který pokud člověk chce vidět palírnu, není viskařem a chtěl by vidět hezkou tour, palírnu, která je vizuálně zajímavá, tak třeba je to Glengoyne, nedaleko vlastně mezi Edinburghem a potom, když se jede právě k těm zmiňovaným jezerům Loch Ness, Loch Lomond, jo, nádhernou palírnu je třeba úplně potom zase na severu nad Inverness, palírna Glenmorangie a na výběr máte obrovské množství palíren vlastně v oblasti Dufftownu a v celý tom údolí řeky Spey, takže určitě se tam dají vybrat takové ty starší, ty jména známý, tak ty palírny jsou vizuálně hezký a ty tour jsou promakaný a jsou fajn. Dobrý je, že vlastně většina palíren počítá s tím, že je tam někdo dořídí, takže i když je součástí té prohlídky nějaká degustace, tak tam je takzvaný driver's kits, to znamená lahvičky, do kterých ty panáky nalejou, popíšou a vy si potom můžete dát bezpečně potom v klidu doma a neřídit s tím. I když samozřejmě ve Skotsku je povoleno 0,8, tak by to snad nějak nevyšlo a doporučuju při velikosti našich aut a úzkosti skotských silniček toho určitě nevyužívat.
Zmínili jsme historii, zmínili jsme přírodu, zmínili jsme palírny. Ještě máš nějaký masivní věc?
No jasně, pobřeží. Máme tam moře, přestože by to člověk úplně nehledal. Tak Skotsko má i pláže.
Dá se koupat.
Asi přibližně kolem 4-5 dnů v roce se dá i koupat. Ne, tam Skoti by se mnou nesouhlasili, že jo. Skoti samozřejmě jsou na to počasí zvyklí, jak u Edinburghu jsou pláže, potom úplně nahoře na severu jsou nádherný pláže, tam pod kolem města Vik a tam ten takový ten sever, tam má dokonce vyhlášený pláže, písečný pláže, takže opravdu se dá ve Skotsku i koupat a dokonce tam potom, když jedeme, už se k tomu dostaneme, vlastně ten sever, to je North Coast 500, taková severní pobřeží 500, taková skotská Route 66, tak tam jsou vlastně krásné pláže a nedaleko jsou třeba i různý krásný kempy a podobně. Na některých místech se dá potom i divoce u toho kempovat, když to nejsou přímo ty hlavní pláže, kde to je zakázané logicky, protože by tam těch aut bylo hodně, tak
ještě než,
tak je to
ještě...
i moře.
Ještě než přejdeme na kempování, na divoko versus v kempech, tak kolik má teplota moře?
To je záludná otázka. Já se hrdě přiznám, že nevím, protože si nerad vymýšlím, takže si nebudu cucat žádný údaj.
Dobře, jako koupali jste se nebo ne?
Já mnohokrát, ale jak by řeklo spoustu mých známých, to není úplně směrodatný.
Já bych řekl, že tam je méně teplé než středozemní, co?
Jako určitě to nejsou chorvatský pláže, jo? Takže tak pokud se člověk třeba koupal v Norsku a tak se určitě může s čistým svědomím koupat i ve Skotsku.
Takže tím jsme přidali pobřeží. Ještě máš tam něco?
No a pak je to samozřejmě jídlo, protože Skotsko má pár velmi zajímavých jako věcí ve své gastronomii. Jsou to jejich typáky, třeba právě typický haggis, nebo typický jejich skotský polívky, kalensking. Jsou prostě věci, které by člověk měl ochutnat, protože jsou zaprvé úžasný. A my Češi jsme jedni z mála národů, který to ocenějí. Většina turistů, když se řekne haggis, hlavně třeba Francouzi a tak, tak se nad tím strašně ofrňují, protože jim to přijde absolutně nechutný. Když na to koukají, tak tam jako ohrnou ty pisky, ty prstíky a pozvednou to obočí. My, protože jsme národ zabijaček, švejka a divokých prasat, takže pro nás je to úplně normální, že se jedí nějaký vnitřnosti, nějaký takový jako rozmašírovaný zbytky, takže úplně jako super. To haggis má spojitost s centrálním Skotskem a vlastně ta rybí polívka má spojitost s pobřežím, s těmi přístavními městečky. Rybaření bylo vlastně pro Skotsko velmi důležitou součástí. A obě ty jídla mají vlastně podobnou historii, protože jak ty rybáři, tak ty horalé vlastně si žili celkem chudě, celkem bídně a většinu produktů se snažili prodat. To znamená, z těch ovcí všechno, o co měl někdo zájem, prodali. Z těch ulovených ryb všechno, o co měl někdo zájem, prodali. Takže to, co jim zbylo, u ryb to byly kostry a hlavy a u ovcí to byly vnitřnosti a žaludek, tak z toho oni potom vařili ty jídla. Takže
kdo má rád vnitřnosti ve Skotsku?
Haggis přesně s tužinovou a bramborovou kaší a to haggis je nádherně nachucený, původně právě v tom ovčím žaludku dlouho vařený, ale je to skvělý, tak to může vypadat jako nechutně, když se to říká, ale je to opravdu velmi
to
dobrý.
Kuba reaguje jenom pro posluchače, Kuba reaguje na výraz v tváři Kláry, která skutečně se netvářila, že by se na to těšila.
Možná má francouzské kořeny. Přesně takhle vypadají ty francouzští turisté v té typické skotské hospodě, 200 let staré, někde na břehu jezera Loch Ness, když jim donesou to typické haggis, tak úplně podobný výraz u toho mají, aniž by ochutnali, tak takhle odsunou a řeknou, že spokojenost.
A tak já s ním docela všechno, ale představa, že to vařej v tom žaludku, teda ta se mi moc nelíbila.
A držkovku jíš?
No to je pravda.
No tak.
Třeba haggis je součástí pravé skotské snídaně, takže tam se toho nezbavíš ani ráno.
Dobře, přesto ještě maličko tě nepustím z té své úvodní otázky. Když pojedu do Skotska na těch 14 dní, přeci jen nějaké tipy, čím tím Skotskem začít, protože za 14 dní neprojedu úplně všechno, abych všech těchhle z těch 5 dimenzí Skotska odhalil do detailu, tak jestli nám dáš nějaké tipy.
100% a je to úplně identický vlastně u jakýkoliv rozsáhlejší země, by člověk úplně neměl chtít celou tu zemi poznat za těch 14 dní. Vždycky předpokládá, že se tam někdy do budoucna vrátí, takže se musí rozhodnout, co vlastně jakoby z toho Skotska chce poznat. Jestli bude chtít poznat vlastně jako tu centrální část, tu nejklasičtější mezi vlastně Edinburghem, Glasgow a Inverness, takže jaký to centrální Highlands, to místo, kam se jezdí úplně nejčastěji, který je nádherný městečka, Pitlochry, je tam právě třeba ten onen zmiňovaný Balmoral, nebo jestli bude chtít se dostat někam dál na ostrovy, na Orkney, na sever. To znamená, že by tady tu centrální část vlastně jenom projel, byla to transitní věc, a pak by si cestoval ten sever a třeba právě ostrov Skye, Orkney, anebo by si cestoval ten střed a vynechal by ty, napříště by si nechal ten sever. Určitě nezvládne oboje. Kdybychom začali takovým tím vlastně tou centrální částí, to znamená, určitě, když vystoupíme v Newcastle z trajektu, tak pojedeme přes Edinburgh. Byla by škoda ho úplně vynechat, i když je to samozřejmě město, kam se dá kdykoliv třeba vrátit na nějaký Eurovíkend, tak Edinburgh určitě doporučím zastavit se tam, je tam množství sokým kruhu kolem toho města, je množství různých kempů, jezdí tam klasický dvoupatrový autobus, který nás přímo od toho kempu doveze do centra, takže s tím double deckem můžeme. Kdyby člověk chtěl se držet svého divokého kempování, tak musí zapojit svoji fantazii, nějaký svůj x-tej smysl, což každý karavanista zná a něco si najít. Nejlepší je oblast přístavní, vlastně ta část města, kterému se říká Lift, tak je to celá ta část, kde je zakotvená královská jachta Britannia, třeba teďka, pokud někdo sleduje seriál Koruna, tak to bylo vlastně tématem prvního dílu nové série, tak ta jachta po té, co se zjistilo, že už nemá smysl jí opravovat, tak princ Filip, vévoda z Edinburghu, se rozhodl, že jí daruje Edinburghu, tomu městu, jako takovou turistickou atrakci, ona je zakotvená nastálo v té přístavní části, právě v té části Lift. Je to jako muzeum, dá se navštívit, pokud nejsme anglicky mluvící, oceníme, že je tam normálně audioprůvodce v češtině, což je úplně super a stojí to za to. Takže třeba jedna z těch věcí, kterou v Edinburghu navštívit, pak samozřejmě obrovský množství uliček. Je tam Edinburghský hrad, který sám o sobě je na 24 hodin, protože to je obrovsky rozsáhlý dílo, plný sálů, jsou tam korunovační klenoty, na to se stojí většinou fonty, takže tam dávám k zvážení, zda při první návštěvě Edinburghu strávit den návštěvou Edinburghského hradu, dá se na něj podívat z mnoha vyhlídek, z Carlton Hillu, z Arturova sedla, jen tak si ho projít a spíš se věnovat těm ostatním věcem, jak to město tepe, uličkám, hospůdkám, dalším památkám, než vlastně celý ten jeden den strávit na tom hradě, ale tím neříkám, že
jasně,
jako
vynechat, ale bavíme se čas,
o tom, přesně tak. Když jsem mluvil o tom, že je tam pohlídka v češtině na jachtě, tak ještě druhá pohlídka v češtině je v Edinburghu a je to vlastně Whisky Experience muzeum, který je přímo na té královské míli, což je ta hlavní třída, která vede mezi hradem a vlastně současným sídlem královny. Je to z toho důvodu, že vlastně nejvyšší manažerkou je Češka už asi 15-20 let a je to takový fiktivní seznámení vlastně z whisky. Není to palírna, ale je tam udělané jako kopie palírny, v takovém vozíčku projíždíte, vás to zavěšeně projíždíte vlastně takovýma různýma hologramama a obrázkama a 3D projekcema a teď vás tam provádějí o tom, jak whisky vznikla a zajímavý momenty whisky. Je to celkem hezký, tím, že to je i v češtině, pro ty, co mluví anglicky, tak si to dokážete krásně užít a finálem samozřejmě je zase nějaká degustačka a můžete pokračovat dál. Zmiňoval jsem Carlton Hill a Arturovo sedlo, takže pokud člověk nechce jenom chodit městem, tak to jsou takový nádherný dva vrcholky ze dvou stran vlastně města, který se jde navštívit. No a pak už hurá, právě třeba přes ten Glengoyne, přes tu palírnu do toho centrálního Highlands, kde je obrovské množství, nebudu říkat konkrétní nějaký treky, ale Skotsko má nádhernou turistickou síť, je tam obrovské množství značených cest a kdyby nás poslouchal někdo, kdo třeba nejezdí s obytným autem, ale má třeba rád chození s báglem na zádech, tak třeba tam jsou taky ty dálkový treky, takže ty denní cesty, které jdou napříč Skotskem, dá se tam potom vždycky někde přespat a podobně, takže i to se dá krásně zvládnout a doporučuju. Takže to centrální Highlands, opravdu občas velmi divoké hory. Jo, ve skotském Highlands, vlastně nad Fort Williams, dodnes trénují britské speciální jednotky. Je tam místo, kde trénovali vlastně i výsadkáři všech těch výsadků, kteří byli za druhé světové války vysazeni v protektorátu, takže Kubiš, Gabčík, všichni Silverby, Anthropoid, tak ty trénovali tam, dokonce tam mají odhalený i pomník, letos vlastně tam odhalili k výročí Anthropoidu a jsou to opravdu divoký hory, které bychom ve Skotsku třeba nečekali, pokud s tím nejsme obeznámeni. Takže pokud na ty treky budeme chodit, na ty výpravy, tak samozřejmě dobrá obuv, počítat se změnou počasí, dobrý oblečení, ale stojí to za to. Jo? Tam fakt nádherný. Třeba Glencoyne, údolí Glencoyne, hodně známá věc, hrálo to údolí asi v milionech filmů, takže od James Bondů přes samozřejmě Stateční srdce, tak takový ty typický záběry, Harry Potter, tak takový ty typický záběry Skotska, takový to velký jezero kolem ty skály a ty hory a ty vrcholky, to je vlastně Glencoyne.
My jsme teď se bavili o těch pěších výletech, jak je to tam na kola?
Skotsko z mýho pohledu není úplně jako fajn A teďka se mnou třeba zarputilí cyklisti nebudou souhlasit, úplně fajn destinací na kola. I když samozřejmě pokud na člověk je díl, tak tam jsou cyklostezky, kolem těch řek se dá jezdit, ale to vysoký Highlands, to centrální Highlands je vlastně dost prudký a je to tam super na silniční cyklistiku. To znamená, že pokud člověk má rád silniční cyklistiku, tak tam může jezdit po těch cestičkách, po těch vesničkách, krásně se projíždět. Řada těch cest vlastně mimo není pro kolo vhodná, ale já jsem tam nikdy na kole nejezdil. Neznám moc lidí, co by tam jako na kole jezdili, ale vím, že tam lidi na kole jezdějí. A když tam potom člověk potkává různý německý ubytky a holandský ubytky, tak samozřejmě ty mají kola na nosiči, protože to možná ani nesundavají.
Zrovna jsem tě říct, že možná ty kola mají jenom na tom nosiči.
Ale samozřejmě není to úplně jako typicky cyklistická země, takže bych určitě každému řekl, jo, vemte kola, je to super, já jsem tam měl kolo párkrát a vlastně jsem ho využil minimálně, protože třeba ani ono krásný jezero Loch Lomond, který by k tomu úplně lákalo a má nádhernou cyklostezku, se nedá obět do kola. Mm-hmm. To znamená, že vlastně je to cesta od někud někam. Dalo by se zase, je to dobrý pro kola, pokud jedete třeba na těžko a chcete to Skotsko projíždět. Nemá to takový ty krásný okruhy, že máte někde zaparkovaný auto v kempu nebo někde na parkovišti, chcete si udělat krásný kolečko, tak právě třeba u těch jezer většinou narazíte na to, že tam ten okruh prostě není. Jo, že jedna část prostě toho jezera už je divočina a z té části tam prostě ty komunikace nevedou nebo nejsou pro kolo vhodný. Ale tím nechci, pokud prostě nějaký cyklista je fakt jako milovník kola, tak se tam určitě svoje trasy najde a určitě existují i pro Skotsko typický cykloprůvodce, ale není to úplně moje disciplína.
Hlavním partnerem studia Karavan je Karavaning Brno, nejvýznamnější veletrh karavanů v České republice.
Myslím si, že jsme na Skotsko nalákali. Poslední nezodpovězené téma, kterému jsme se zatím úspěšně vyhýbali, jsou kempy a spaní na divoko. Jak je to s kempama, jak jsou vybavené, co stojí, případně jak je to právě se spaním na divoko?
Kempů ve Skotsku najdeme obrovské množství na nádherných místech. Skoro u každého městečka, nebo většina městeček je situovaná někde u řeky, skoro u každého městečka na okraji, někde mezi tím městečkem a tou řekou je nějaký vlastně caravan park, jak oni to nazývají. Takže pro lidi, co by chtěli mít zázemí v kempech, není problém. Ty kempy jsou na dobrým až nadstandardním jako standardu. Všude je samozřejmě nějaká přípojka, možnost vylejt šedou vodu, chemickou toaletu. Někde je tomu je samozřejmě ještě obrovský další zázemí, pračky a podobně. Takže ty kempy jsou moc hezky, jak jsem říkal na začátku, oni to milujou, oni jezdějí, takže samozřejmě budete potkávat hodně právě i Skoty a Brity a Velšany, kteří prostě rádi poznávají tu svoji zemi a na ty víkendy někam vyjíždějí. Takže se to jako dá. Ceny jsou od 10 do třeba 20 liber. Když bereme, že třeba libra teďka je necelých 30 korun, různě se to mění, tak se dá odečíst. Většinou jsou přístupní tomu, ne vždycky a všude, ale v mnoha kempech jsou přístupní tomu, že na nějaký poplatek nechají udělat servis, aniž by se tam spali, takže se to dá domluvit. Je to vždycky, což všichni známe,
individuální.
Když tam člověk naběhne protivně, tak oni jsou taky protivní. Když tam člověk přijde, slušně se zeptá, nabídne, že je ochotný zaplatit 3 libry, něco, toho, nebo tak většinou výjdou vstříc, takže prostě známe to všichni, je to pouze o té běžné lidské komunikaci, jako kdekoliv jinde, kdy se potkáme navzájem s lidma. A co se týče kempování na divoko, tak ve Skotsku to není zakázaný, kempuje se tam na divoko, samozřejmě nemůžeme spát na soukromém pozemku, ale v mnoha případech se dá zeptat těch farmářů, je to super, tam to je fakt, Highlands je pustina, takže když tam najdete někde nějaký domek a někoho se zeptáte, oni budou rádi, že někoho vidějí, protože v mnoha těch případech opravdu vlastně mají sousedy nejblíž třeba 10 kilometrů a podobně. Jsou tam parkoviště u různých výchozích míst na ty různý treky a na těch parkovištích se většinou dá spát. Nenašel jsem minimum, kdyby bylo napsáno, že je tam zákaz kempování, pokud tam samozřejmě jak to člověk dodržuje. Nesmí se spát přímo ve dvorech těch palíren, Oni se bojí, protože tam se to většinou to je oplocený, na noc zavírají brány, bojí se, že by přes noc návštěvníci vypili ty sudy, všechny, takže tam odkážou někam ven, mimo jakoby ten areál. A u některých palíren zase, když to parkoviště je stranou, tak to nevadí, je to zase na domluvě v tom visitor centru. Na mnoha palírnách jsme takhle spali a nebyl s tím problém. Takže opravdu záleží na tom, vždycky, co člověk najde. My, co máme rádi spání na divoko, už máme prostě takový ten cit na to, že si dokážeme vybrat, dokážeme najít, víme, že tady nebudeme překážet, víme, že tady to bude pravda. V pohodě. Jo, že to se, je to taková věc, která se těžko přenáší, ale člověk už si to časem zaběhne, najde, dvakrát, třikrát, když začne jezdit, narazí, dvakrát, třikrát to z začátku někde vyhodí a po 20 letech se mu to vlastně skoro nestane, protože už si dokáže prostě najít místo, odhadnout situaci, odhadnout ty lidi, číst tu krajinu. Já se přiznám, že třeba různé aplikace, jako třeba Park4Night a podobně, beru jenom jako orientační, v některých případech mi moc pomůžou, ale v mnoha případech si zase najdu nějaké svoje místo někde jinde, který ani potom třeba nezdílím, protože mně to prošlo, já jsem tam byl, nic tam po něj nezůstalo, když by tam jezdili další, tak třeba by to potom mohlo ty místní nějakým způsobem naštvat. Ale já právě někdy jsem rád, když jsem v komunitě karavanistů, můžu večer pokecat, dáme panáka, potkáme se tam z Holandska, z Německa, z Dánska, z Čech, nějaký dva Skoti a večer to je super. A někdy jsem naopak rád, když už se mi to zdá, že tam těch aut je moc, abychom netvořili chumel, aby to přesto, že to je třeba napsané v nějaké aplikaci, nebo to je tolerovaný, nebo to je dokonce povolený, tak už mi to přijde, že by to bylo vlastně těch aut moc najednou a přejedu si někam jinam. Takže s tím nemám asi problém. Ale dá se to a je to tam úplně super a jako není s tím žádný problém.
Pojďme se ještě přesto všechno vrátit trošku k těm zákazům, protože ty jsi tady zmínil, že teda v palírnách ne, pak jsi zmínil, že na pobřeží ne, protože tam jsi říkal, že na pobřeží do kempu.
Já jsem zmínil vlastně tak, že všude, kde to je zakázaný, tak je to napsaný. Mm-hmm. No, takže to znamená, že by se na plážích nesmělo, ale takový ty jako vypsaný pláže v průvodci, že je to nejlepší písečná pláž na severu a opravdu je to prostě nádherná velká pláž, tak tam je cedulka, že tam nesmí být prostě overnight, prostě přes noc.
Pokud
přes
ale noc narazíš na jinou, tak tam není problém. Tam...
Ale pokud prostě člověk jde někam stranou, tak je to prostě v pohodě. Tam to funguje primárně tak, že kde je to zakázaný, tam to je napsaný. A člověk by to měl dodržovat. Kde to není napsaný a pokud to není soukromý pozemek, jako přímo od oči bíjící někde za plotem nebo někomu před vjezdem a nebo si neodevřu branku a nevědu mezi ovce, samozřejmě, tak tam
jak je to s přírodníma a národníma parkama?
Samozřejmě národní parky tam jsou a je to tak jako u nás, tam ty pravidla jsou podobný. Tam prostě pokud člověk je na nějakém tom parkovišti, parkuje, nekempuje, to znamená nevindá si markízu, nedlá tam večer barbecue uprostředka prostě skotského národního parku, tak je to prostě parkování a je to většinou tolerovaný, nejsou s tím problémy. Pokud chtějí, aby to tady nebylo, tak to tam striktně napíšou. Takže když je třeba nějaký výchozí parkoviště na nějaký exponovaný turistický místo, tak tam prostě výslovně napíšou, tady nechceme, aby se spalo přes noc. Jo? Ale i tak, když půjdete třeba na Ben Nevis, na nejvyšší horu Skotska, tak hnedka pod výchozí trasou jsou parkoviště určené třeba přímo pro obytky, kde se může normálně spát.
Kubo, já moc děkuju za dnešní představení Skotska. Myslím, že to nebylo jenom představení, ale že jsi nás opravdu pozval do téhleté země velice detailně. A ještě když si k tomu někdo otevře nějaký obrázek, třeba tvoji fotku někde na internetu, tak si myslím, že rozhodně bude toužit potom se tam co nejdřív vypravit. A propo k tomu Skotsku, nebo nejen k tomu Skotsku, ale k těmhle těm cestovatelským povídáním vždycky je hezký vidět ty fotky a to vyprávění slyšet naživo. Vím, že ty děláš často přednášky. Máš třeba teďka nějakou před sebou, na kterou bychom mohli nalákat?
No, zaprvé nevím, kdy to poběží. za druhé vlastně teďka mám všechny přednášky v nejbližším čase věnovaný jinému tématu než Skotsko zrovna, bohužel. Takže se toulám po jiných zemí. Ale určitě vím, že bude v Praze, v Komořanech a někdy na přelomu ledna, února krásný povídání o Skotsku, včetně ochutnávky 3 zajímavých skotských visek. Vis třeba ten Glengoyne, o kterém jsem mluvil, který já mám strašně rád, ale určitě, když budou lidi koukat na moje stránky nebo na můj Facebook, tak se tam všechny ty věci vždycky dostanou včas k ním, touto cestou a tímto kanálem, protože samozřejmě se to mění, nové přednášky vznikají, čas běží. Když to někdo bude poslouchat za rok, za dva zpětně v archivu, tak i za rok, za dva tam budou vždycky aktuální věci.
Pojď ještě posluchačům říct, jak zní tvé stránky, aby věděli, kde tě najdou, protože mimochodem, ještě kromě přednášek, ty totiž děláš i přednášky o whisky a degustace, je to tak?
Je to tak, protože samozřejmě to Skotsko mě baví ve všech aspektech, ale nejen Skotsko, mě vlastně baví každá země, kterou navštívím, i z hlediska toho pití a jídla a tady těch dalších aspektů. Všechno vždycky je jakubmoravec.cz, takže web, Facebook, Instagram, všechno jakubmoravec.cz.
Krásná pozvánka nejen do Skotska, ale i do virtuálního světa, tvého virtuálního světa. Takže děkujeme moc za tohleto moc pěkné povídání.
Já děkuju moc za pozvání.
A těšíme se u příštího podcastu, který bude věnovaný, jestli se nepletu, Sicílii. Takže můžete se těšit na další zemi a na další podobně barvitou pozvánku. A uslyšíme se brzy zase, na shledanou.
Na shledanou.